У ефіры Радыё Свабода ў Менску 19 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч. Добры дзень. Галоўныя тэмы дня. МЗС Беларусі перадала часова павернаму ў справы Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатану Муру спіс амерыканскіх дыпламатаў, якіх абвясцілі персонамі нон-грата. Пасольства ЗША ў Беларусі зрабіла заяву адносна грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера, які з 12 сакавіка знаходзіцца пад арыштам у ізалятары КДБ. Літва заблакавала перамовы паміж Еўразвязам і Расіяй пра новае пагадненне. Яна патрабуе выканаць 4 умовы, адна з іх аднаўленне паставак нафты праз нафтапровад Дружба. Гэта ды іншае пасля навін.
У праскай студыі навіна Алена Струва сёння ў свеце. Кіраўніцтва НАТО заявіла сёння пра тое, што адсочвае сітуацыю з нарошчваннем у Абхазіі расійскага міратворчага кантынгенту. Сваю крытыку ў звязку з рашэннем Масквы выказаў і Еўразвяз. Кіраўнік замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Хаўьер Саляна заявіў, што гэты крок не знізіць напружанасці ў дачыненнях. Найменей 7 баевікоў забітыя сёння ў Кабулі ў часе аперацыі сілу бяспекі. Як паведамляе Міністэрства ўнутраных справ Афганістану, усе яны маюць дачыненне да замаху на афганскага прэзідэнта Карзая, які адбыўся ў мінулую нядзелю. У Багдадзе ў выніку нападаў загінулі 2 амерыканскіх вайскоўцаў, паведаміла амерыканскае камандаванне. Абодва салдаты памерлі ўчора, адзін ад ранаў у выніку артабстрэлу, другі ад выбуху прыдарожнай бомбы. Ад пачатку ваенных дзеянняў у Іраку ў 2003 загінулі болей за 4 тысячы амерыканскіх салдатаў. Іракскі прэм'ер Аль-Малікі абвінаваціў шыіцкіх баевікоў у выкарыстанні цывільнага насельніцтва ў якасці жывога шчыту пры сутыкненнях з сіламі бяспекі. Паводле прэм'ера, такую тактыку ў свой час выкарыстоўваў іракскі дыктатар Садам Хусейн. Адвакат аўстрыйскага пенсіянера Йозефа Фрыцля, які абвінавачваецца ў гвалтоўным шматгадовым утрыманні ўласнай дачкі ў склепе і сексуальным гвалце над ёй, заявіў, што медыкі правяраюць псіхіку гэтага кліента. Адвакат ухіліўся ад пытання журналістаў, ці пакаяўся яго падабаронны. Напярэдадні Фрыц заявіў паліцыі, што 24 гады таму арганізаваў выкраданне сваёй дачкі і што за гэты час яна нарадзіла ад яго 7 дзяцей. Парламент Турэччыны ухваліў папраўкі, якія змягчаюць закон аб абразе турэцкай нацыі. Закон часта выкарыстоўваўся дзеля пераследу крытычнай інтэлектуальнай апазіцыі, у тым ліку і супраць Архана Мамука, лаўрэата Нобелеўскай прэміі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Міністэрства замежных справаў Беларусі перадала часова павернаму ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі Джонатану Муру спіс амерыканскіх дыпламатаў, якіх абвясцілі персонамі нон-грата. Дыпламаты павінны пакінуць тэрыторыю Беларусі, пра гэта гаворыць прэсавая служба МЗС. З падрабязнасцямі гэтай справы Валер Каліноўскі.
Джонатан Мур заявіў, што виконуючи Венскую конвенцію об дипломатичних відносинах, американський бок зробить усе магчиме, каб виконати потребування білоруських уладов. Часово повірений у справах Злучених Штатах Америки у Білорусі нагадав представникам МЗС, що американський бок раніше пішов на зустріч необґрунтованим потребуванням білоруського боку скоротити кількість дипломатів до 15 чоловік. Але гетим разом на потребування скоротити кількість дипломатів до 5 Злучені Штати відказали відмовою. У виніку дипломати були названі персонами нон-грата, повідомив Джонатан Мур. Злучені Штати нашмат більш занепокоєні кількістю політичних в'язнів у Білорусі, чим кількістю американських дипломатів. Поводле спадара Мура, пасля апошніх палітычна матываваных працэсаў у Беларусі над Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам, колькасць палітвязняў вырасла да 3 чалавек. У размове з прадстаўнікамі МЗС Беларусі Джанатан Мур адзначыў, што сітуацыя з палітзняволенымі прывядзе да вельмі негатыўных наступстваў. Спадар Мур назваў рашэнне беларускіх уладаў беспрэцэдэнтным выпадкам у сусветнай гісторыі дыпламатычных дачыненняў, які можа прывесці да пашырэння эканамічных санкцыяў супраць Беларусі. Такое рашэнне адносіцца да кампетэнцыі Вашингтона, зазначив спадар Мур, і додав, що він думає, що гэта будзе хутка. Санкції не будуть скасаваны, пакуль у Беларусі застаюцца палітвязні, яшчэ раз падкрэсліў Джонатан Мур. Асобная праблема, якая, паводле ягоных словаў, турбуе амбасаду здароўя Эммануіла Зельцера, грамадзяніна Злучаных Штатаў. Амбасада зноў звярнулася да беларускіх уладаў, каб тыя яго вызвалілі. Ми заклікаємо влади виконати гэтае патрабаванне, каб захаваць жыццё амерыканскага грамадзяніна, які знаходзіцца ў зняволенні. Заявіў Джонатан Мур. Дыпламат нагадаў, што за 17 гадоў сваёй дзейнасці амбасада Злучаных Штатаў паспрыяла, каб у Беларусь была накіраваная дабрачынная дапамога на 270 мільёнаў даляраў. Было выдадзена болей за 90 тысяч візаў, аказаная фінансавая падтрымка больш як тысячы розных праектаў. Цяпер усе гэтыя праграмы застаюцца пад пагрозай.
Расказаў Валер Каліноскі. Міністэрства замежных справаў Беларусі перадала часова павернаму справах Злучаных Штатаў Амерыкі Джонатану Муру спіс амерыканскіх дыпламатаў, якіх абвясцілі персонамі нон-грата. 7 сакавіка пасля ўвядзення санкцый супраць канцэрну «Белнафтахін» з Вашынгтону для кансультацыю адкліканы беларускі пасол Міхаіл Хвастоў. 12 сакавіка паводле настаяння беларускага боку Мінск пакінула амбасадарка ЗША Карэн Стюарт. МЗС Беларусі параіла скараціць колькасць супрацоўнікаў дыпламатычных місії. 27 сакавіка з країни з'їхали 17 супрацовників посольства. 31 сакавіка офіційний Мінськ вирішив скоротити персонал білоруського посольства у Вашингтоні. Після цього МЗС пропонувала покинути Україну тільки 5 дипломатів Злучених Штатів Америки. Як ви лічыце, ці зменіцца ў Беларусі палітыка ўладаў пасля апошняга паслання прэзідэнта да народу і парламенту? Ці наспела патрэба ў зменах? З такім пытанням наш корэспандэнт сёння звярнуўся да грандзенцаў.
Ну, я думаю, внешняя политика такой же останется, как бы. Основные такие моменты, они и остались, как бы. Ну, внутри, может, измены какие-то и будут, но несущественные, я так думаю. Мне кажется, нужны изменения. Ну, вот в образовании, в частности, вот тестирование, это почему, ну, сделали его как бы платным, и осталось только 3 теста. Почему, если оно платное, я как бы за него плачу, то я могу сдавать и больше?
Я думаю, мы живем лучше и лучше. Я очень довольна, между прочим, что он у нас президент. Если эти изменения будут к лучшему, то, конечно, нужны.
Какой-то запоздало решение. Надо начинать было с этого. То есть улучшение здоровья нации, поднимать сельское хозяйство в первую очередь. А сейчас уже народу как, вроде и охота пропала, вот мне кажется, уже сколько у меня знакомых, они просто руки у них не поднимаются на какую-то работу. А тем более на сельском хозяйстве не знают.
Обязательно коренном образом. Экономика, и внешнюю политику, и прочее. Все-все-все. Что у нас стабильно развивается? Коррупция развивается, а больше ничего. Живут тот, кто власть, а больше остальная масса людей.
Ну, я думаю, что, наверное, что-то надо изменить. Во-первых, этот, как он не тронул сферу образования. Образование надо изменить. 12-летнее обучение это. Я считаю, что детям достаточно, как мы учились, 10 лет. Вот. 12 это уже за слишком. Они уже тогда, получается, что не ходят в школу, а просто гуляют.
Ну, наверняка где-то изменится в административной части. Там, может быть, какие-то там указания как-то скорректируют их работу, а в ближайший год, мне кажется, что не особо. Больше хотелось бы как-то то ли национального как-то больше видеть. По крайней мере, образование должно быть больше какого-то на белорусском языке. Это с детского возраста все-таки надо начинать все-таки с детского сада. Все-таки образование должно быть на белорусском языке. Это вот как бы мое мнение.
Гэта было апытанне, праведзенае свабодай у горадні. МЗС Беларусі выказала падзяку ААН за расійскамоўную версію сайта. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў, які выступіў у Нью-Йорку на 30-й сесіі камітэту ААН па інфармацыі. Папоў заявіў, што беларускі бок канстатуе прагрэс ва ўмацаванні вэб-кампанентаў расійскай службы дэпартаменту грамадскай інфармацыі ААН. Паводле слова прадстаўніка МЗС, дзеля далейшага развіцця расійскамоўнага інфармацыйнага сэрвісу, Беларусь гатовая і надалей бясплатна прадстаўляць перакладчыцкія паслугі студэнтаў і выкладчыкаў Менскага лінгвістычнага універсітэта. Нагадаем, што расійская мова з'яўляецца адной з 6 афіцыйных моваў ААН. Разам з тым, нічога не вядома пра які-небудзь праграмы МЗС Беларусі па перакладу міжнароднай дакументацыі, у тым ліку ААН і на беларускую мову.
Новы праект свабоды – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скринка 111, Мінськ 22-0005. Куропати 88, Слімак, Yahoo.com. Громадський редактор проєкту Зянон Пазняк.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Кожний день у нашій програмі гучать ваші телефонування.
Я жертва третьего поколения сталинского коммунистического режима. За то, что дедушка добровольно не уступил колхоз, его убили. Убили и дядю. По вине коммунистического режима моя мама и я с сестрой остались сиротами с 13 лет. Крест в Куропатах поставлен и моим родным тоже. Поэтому я обращаюсь к правительству. Остановите вандализм в Куропатах. До тех пор, пока на официальном уровне мы помним о жертвах фашизма и умышленно забываем о жертвах коммунизма, будет продолжаться вандализм и в Куропатах, и на кладбищ страны.
266-39-52 – это номер автоотказника «Свободы» у Минску, номер для СМС-поведомления 391-22-24. На сядзібе партыі БНФ адбылося пасяджэнне ў справе беларускіх палітвязняў. Праваабаронцы, журналісты, былыя палітвязні, тыя, каго днямі пакаралі так званай хатняй хіміі, а таксама прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і рэлігійных суполак, гаварылі пра тое, як сумеснымі намаганнямі абараніць 13 пакараных судамі актывістаў дэмакратычнага руху, расказвае Любоў Лунёва.
На пасяджэнне прыйшлі пакараныя абмежаваннем волі моладзевыя актывісты, якія праходзілі ў справе 14, а таксама нядаўнія палітвязні Зміцер Дашкевіч, Артур Фінкевіч, Павел Севярынец і Кацярына Садоўская. Асуджаныя ў справе 14 актывісты распавялі, што дакладна пакуль не ведаюць, у якіх умовах будуць адбываць пакаранне. Упершыню ўлады ўжылі такі захад, як абмежаванне волі з адбыццём пакарання па месцы жыхарства. Вядома толькі, што згодна з крымінальна-выканаўчым кодэксам, пакараныя павінны пэўны час пасля працы быць дома і без дазволу міліцыі не выходзіць з кватэры, гаворыць Артём Дубскі.
Трымалі так званую дамашнюю хімію, якая насамрэч нічым не лягчэй за тую хімію, якая знаходзіцца ў камендатуры. Па месцах яна бывае значна горшая, таму што узнікае спакуса пакінуць ёй час ад часу, то бок ты пастаянна знаходзішся пад наглядам. Гэта кручок надаецца два парушэнні, на трэцяе парушэнне цябе могуць перавесці на камендатуру, а туль, значыцца, прамая дарога ўжо ідзе ў калонію, 415 артыкул.
Грамадзянка Расіі Валентына Чубарова паведаміла, што расійскія праваабаронцы долучаются до кампании вызволения белорусских политвязнев.
Мы называемся Российская общественная инициатива «Солидарность с Беларусью», и давно назрела просто необходимость создания подобной структуры, потому что много народу действительно сопереживает белорусским проблемам. Надо координироваться больше и между собой, пытаться вырабатывать какую-то стратегию серьезно.
На поседжении обмерковывались все заходы, которые можно выкористовывать для информования громадства про новых политвязнев, а так само, как конкретно задейничать международные структуры, как поскорить выход на волю покаран Андрея Кіма, Сергія Парсюкевіча, Дмітра Лісяенкі і Александра Казуліна, гаворыць Павел Севярынец.
Гэта самая эфектыўная форма абароны палітвязняў, якую я, напрыклад, зараз ведаю. Калі сабраць усіх людзей, якія ў гэтым зацікаўлены, пачынаючы ад журналістаў, завяршаючы сваякамі, і абмеркаваць, што мы можам для іх зрабіць. У нас такія камітэты працавалі па маладафронтаўцах. Дзякуй Богу, усе маладафронтаўцы зараз на волі. Удаецца падняць вялізны розгалас дапамогаю дыпламатычных рычагоў, дамагчыся вызвалення людзей. Таму і той марафон, які зараз рыхтуецца штодзённы па палітвязнях і міжнародныя захады. Усё гэта разам мы спадзяемся здолее падняць праблему палітвязняў зноў.
Актывісты будуць збіраць сродкі для сем'яў палітвязняў і на перадачы ў турмы. На волі Андрэй Кім ладзіў акцыі салідарнасці з палітвязнямі. Ягоныя сябры цяпер, калі Андрэй знаходзіцца ў турэмным шпіталі, заклікаюць грамадзянаў дасылаць лісты Андрэю на Кальварыйскую 36. Пакараныя актывісты, якія праходзілі ў справе 14, падалі папярэднія скаргі на прысуд. Яны вырашылі, што будуць збірацца разам не радзей якраз на месяц. У такім рэжыме будуць працаваць і групы дзеля вызвалення Андрэя Кіма, Александра Казуліна, Сергія Парсюкевіча і Дмітра Лісяенкі. Моладзевыя актывісты з усіх арганізацый будуць ладзіць флэшмобы ды іншыя вулічныя акцыі салідарнасці. Адну з іх правядуць для збору сродкаў на выплату кампенсацыі міліцыянту Дулубу, якога прызналі пацярпелым у крымінальнай справе супраць Сергія Парсюкевіча.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем «Ночної свободи» сьогодні буде Євгенія Дудко, мати політв'язня, былого кандидата на президента Олександра Казуліна. У дослідах ми поговоримо про безплодність, а у нашому питанні люди скажуть, скільки дітей вони хотіли б і чому. Прогучить репортаж з францишканського костелу у городі, де знаходиться самий старий орган у Білорусі. У передачі «Гукопіс» Олександр Помідоров протягне оповід про гурт «Моджа Блюз», а в «Ночної шитанці» – лірика Тетяни Будович. Ну, а зараз я розкажу про головні теми дня. Міністерство заміжних справ Білорусі передало часово повіреному у справах Злучених Штатів Америки у Білорусі Джонатану Муру спіс американських дипломатів, яких обвестили персонами нон-грата. Посольство США у Білорусі зробило заяву відносно громадянина США Еммануїла Зельцера, який з 12 сикавіка знаходиться під арештом у ізоляторі КДБ. Литва заблокувала перемови поміж Європейським Зв'язом і Росією про нове погоднення. Яна потребує виконати 4 умови, одна з них – одновлення поставок нафти про нафтопровод «Дружба». Аналітичний огляд порушення прав чоловіка у Білорусі у 2007 році презентований у Мінську. Документ підрихтований на підставі особистих дозволів ахвяр порушення прав чоловіка. Беларусь выступила супраць палітычных прапановаў байкатаваць пекінскую алімпіяду, пра гэта паведамляе агенцыя Сінхуа. Литва заблокувала перемовы поміж Европейским Звязом и Россией про новое погоднение. Литва потребує выконать 4 умовы. Одна из них – обновление поставок нафты про нафтопровод «Дружба». Це потримає Беларусь Литву у этой спрешці, рассказывает Олесь Дашчинский.
Керівниця департаменту інформації Міністерства заміжних справ у Литві Віолетта Гайджаскайця сказала, що цягом амаль 2 годів гэты нафтопровод не працює, і російський бок не дає ніяких тлумачэнняў, хоць літоўський бок пропонував нават свою технічную допомогу і удзел у рамонте. Поставки нафти спыненыя нібыта за аварыі на трубопроводзе у районе Унечы. Галоўны інжынер Наваполацкай дружбы сказаў, што ад спынення паставак нафты ў Литву прадпрыемства терпіць страты. Ён заявіў, што Росія перестала помповать нафту на Литву.
Предварительно, да, у них на 57-м километре произошла авария. После этого они снизили давление на выкиде станции, находящейся в России. И в связи с снижением давления, те объемы, которые раньше поставлялись на Прибалтику, их невозможно прокачивать.
На предприемстве «Нафтану» Новополоцку, однако, нафта поступая.
Эти нефтепроводы сейчас простаивают. На Прибалтику нефтепроводы не работают. С этой стороны перестали поступать маршрутки в это направление, и все. Россия без маршруток не стала качать.
Представник Новополоцкой дружбы сказал, что предприемство готово працевать у ранейших объемах. У литовским МЗС кажут, что не мают претензии до Беларуси, бо яна не является отказной за дружбу. Представник литовского предприемства «Межикю Нафта» Яцек Ян Комар каже, що Білорусь не бере удзелу у гэтай спрэчцы. Але ўсё залежыць ад Крамля, бо справа тут не ў трубаправодзе, а ў палітыцы. Межайкю нафта зацікаўленая ў аднаўленні паставак праз дружбу, бо гэта таннейшы, зручнейшы і экалагічна больш бяспечны шлях.
Раньше она же доходила до латвійскага порта Вентспілс. Когда россияне сократили экспорт через Вентспилс, тогда она только до нас, до Мужикинафта доходила, а теперь только до Беларуси. Сокращают каждый год дружбу.
Типа трымая Беларусь Литву у спрэчцы с Россией, сябра Совету Республики Миколай Чергенец сказал.
Мы считаем, что Литва, принимая решение своих национальных интересов, вмешиваться нам в их спор с Россией, ну, наверное, неэтично даже. Мы просто будем с интересом наблюдать, что здесь будет. Беларусь готова предоставить свои территорию для транзита и нефти, и открытие новой ветки Ямал-Европа. Это бизнес, это экономика.
Депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич заявил.
Здесь ситуацию мы занимаем совершенно промежуточную. Мы готовы быть хорошим посредником между Европой и Россией. В данном случае такую позицию нам менять просто невыгодно. Мы готовы оказать содействие российской и литовской стороне, а принципиально делать какие-то односторонние телодвижения – это просто неправильно.
Летась Польща наклала вето на перемови поміж Росією і Європейським Зв'язом про далейше супрацовніцтво за м'ясного скандалу, який розгорився поміж Москвою і Варшавою. Учора, як ви чули, аналогічне право блокування перемовів використала Литва. Вільня заклопочена енергетичною політикою Москви і передусім намагається відновлення поставок нафти праз нафтопровод «Дружба». Значний участок нафтопроводу проходить праз білоруську територію. Чи закриває гэта міжнародний конфлікт інтереси Білорусі? Ігор Корній.
На перамовах у Люксембургу літовская делегация потребует гарантий энергетической безопасности для своей страны через обновление работы нафтопроводу «Дружба». Россия у якості контраргументу каже про немогчимость обновления поставок сырой нафты через «Дружбу», посилаючись на состарелое обсталевание. Летось одразу две буйные аварии, связанные с разливом нафты, коштовали российцам миллионы доляров. Але, как меркует эксперт у белорусско-российских дочинениях, политолог Андрей Суздальцев, главная причина навать не у гэ. Россия не хочет финансовать конкурентов.
Есть очень мощный акт состояния этого нефтепровода. Он там показан в плохом состоянии. В эксплуатации вывести его желательно. Но поставки нефти по трубопроводам – это самая дешевая нефть. Получатели по трубопроводу имеют очень серьезные конкурентные преимущества. Поставка на Верникай означает, в общем-то, помощь конкуренту. Потому что Верникай продан не российским компаниям, а польским. НПЗ без решения вопроса о поставке – это просто груда металла. Кстати, это у нас и белорусская ситуация.
Эксперт о энергетичных питаниях Станислав Гусак лічыць, что Россия проводит мэтанакіраваную политику супраць краінаў, с якими супрацоўнічаць экономично невыгодно. Уже відавочна, что Беларусь и Литва у шэраг стратегічных партнеров не трапляют.
У Нежикая нафтоперепрацоўный завод працуе, может, на 15 соток своей могутности. Нафтопровод на Нежикай проходит Новополоцк, Венспілс. И есть нитка на Межике. Коли там есть нечто, ну то зельми мало. Все это российская политика. Коли нафта помповалась бы про Беларусь, то Беларусь бы отримывала некие гроши. И Беларусь зацікавлена у тим, как этот нафтопровод працевал. Як на Межике, так и на Венспілс.
А вот это аргументы, что это вельми старое обсталевание?
Да нет, это все политика. Коли на воды вельми старое обсталевание, так поменять обсталевание, это ж хучей, як народить. И 9 месяцев не потребно. Это все робится за месяц.
Яких наступств от спречки помеж Россией и Литвой треба чекать Беларуси? Те адрезаное простой нафтопроводу «Дружба» на экономике краины. Политолог Андрей Суздальцев личит, что в данной ситуации для Беларуси есть как истотные минусы, так и великие плюсы.
Нефтепровод надо перестраивать. Россия его делать не хочет. С другой стороны, конечно, такое аварийное нефтепровод уже на своей территории тоже очень опасно. То, что не работает, плюс. Минус то, что нет транзитных платежей. То, что возникает работа на дорогой нефти, и у него почти нет прибыли, и продукция его дорогая. Беларусь здесь имеет конкретное преимущество своей продукции. Это плюс. С другой стороны, есть очень большой минус. Российская сторона, вот, например, Мажоритяя, отрабатывает вообще версию работы на верхней линии по эспорту своих энергоносителей.
Застяруги Литвы не бесподставные. Одно из умов сябровства у Евразвязи для новых краинов было закрытие атомных станций. А со спынением поставок сыровины для НПЗ, нафтопроводом «Дружба», питание энергетичной безопасности для Литвы поступово выходит на первый план.
Открой свободу у интернете.
Читай новости.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Удельником сегодняшней онлайн-конференции на сайте «Свобода.орг» был створальник сайту «Акавита» Федор Короленко. Его отказы слухайте хвилину праз 20. Перед белорусскими спортовцами, которые будут выступать на 29-х летних Олимпийских гульнях у Пекине, у першиню не ставится задача завоевать конкретную колькость медалей. Про это сегодня сказал на прессовой конференции, присвященной 100 дням до открытия Олимпиады, министр спорта и туризма Александр Григоров. С подробностями Владимир Глот.
Организационный комитет Пекинской Олимпиады поведомил, у столицу Китая собираются приехать керовники 40 держав. Ці будзе сярод іх Александр Лукашенко, які ачольвае Национальный Олимпийский комитет Беларуси. С этой нагоды министр Григоров каже.
Он примет решение, конечно же, сам, но Национальный Олимпийский комитет, посольство нашей страны приняло все, так сказать, меры для того, чтобы уже сегодня пребывание главы государства, сопровождающих его, было на самом высоком уровне.
Подчас своего выступа перед журналистами, который тягнулся амаль годину, Александр Григоров ни разу не сказал, сколько ж медалей планируют отримать этим разом белорусские олимпийцы. И только из отказа на питание журналистов стало зрозумелым, чему министр обыходил себя с этих лишб.
Сегодня, значит, мы говорим о том, что наша задача войти в двадцатку сильнейших государств мира, значит, и достигнуть лучшего результата, по возможности превзойти, который мы имели в Сиднее. А в Сиднее мы имели 17 медалей, 3 золотые.
Скориставши тую нагоду, що Олександр Григоров закранув питання акредитації у Пекіні журналістів, я спитався у його, чи махчима ще одновіць олімпійську акредитацію білоруської газети «Пресбол». Сьогодні, при кінці лютого, на посіджені Національного олімпійського комітету, спортові чиновники вирішили, видання не варте праці у Пекіні, бо нібито дискредитує олімпійський рух. Подставою став артикул журналістки, колишньої знакомітої спортовки Світлани Парамигіної. Яна розказала, як про сумнівні російські фірми відмивалися великі сродки, видаткованої на підрихтовку білоруських олімпійців. Міністр сказав, що відновлення акредитації не буде.
Акредитацію всі средства масової інформації пройшли. Ця тема закрита.
Головний редактор пресбола Владимир Бірашков відзначає.
Чиновники к этому хорошо подготовились. Исполком, который в разном решил вопрос о лишении пресс-бола аккредитации, состоялся 28 февраля, а 29 был уже дедлайн. Тем не менее, я не верю в то, что ничего нельзя изменить. Я знаю случаи, когда аккредитация, так сказать, возвращалась в здание буквально за неделю до Олимпийских игр. Это происходило из Беларуси.
Найлепший спортовец Беларуси 2007 года Иван Тихон сказал «Свободе», что он регулярно читает пресс-бол.
У меня с ней сложились определенные взаимоотношения, потому
что... Але у меня с газетой искались полные дошинения, поскольку она в той час, когда я перемагал, не вельми сприяльно до меня ставилась. Чому? Коли розмовляв з журналістами, вони мені казали, що нічого дренного до тебе немає. Але чомусь ти завжди писали про мене з нікою гарчинкою. Може, я нічим не сподобався, чи ще нічто. А що тичиться акредитації, так я не ведаю всю ситуації. І тому робити певні вислови не маю права.
Я не знаю всі ситуації, тому судити я не маю права.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз передача «Дзвінки на свободу». Огляд ваших телефонувань за останні сутки. Сьогоднішній випуск підрихтував Ягор Майорчик.
За виступлення Лукашенка перед депутатами я даже двойку не мог бы поставить ему. Это наивное какой-то пересказ хозяйственной деятельности, рутинной деятельности, с привкусом бахвоста, как всегда, хвальства. Какие мы, что пошли трактора, пошли автомобили, а при чем здесь мы? Ну, спрос обычная рутинная работа. А то, что подорожали цены, поэтому мы должны спекулятивным образом нажиться здесь. Я обратил внимание на лица этих дипломатов. У них глаза на лоб полезли от этой глупости, которую он городит.
Слушаю вот сейчас от Григоровича послание национальному собранию. Ой, врет Григорович, что в Копысе нету безработных. Я сейчас по фамилии могу насчитать человек 20. Это не считая, что те, что на России.
Сумно глядит на так званого президента. Читает дренно, с помылками, плюется от злости, от чая слюной, ображая людей, думая, что чем больше читает, тем лепш, забывши, что... Краткость, сестра таланта, лепш отдал бы гэты час на протилеглую думку, дал слово оппозиции. А так мы за свои налоги глядим и слухаем гэту дурь. Дякую, Виктор.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Вот я сейчас живу в маленьком городке. Здесь только одна семья и говорит внутри себя по-белорусски. Единственное место, страна, где я встречала людей, которые говорили, как они ненавидят белорусский язык. И меня это поражает и убивает. Ненависть к родному языку не встретишь нигде. Я русская, но по-белорусски могу говорить. Я вот сейчас новую землю Якубакову сосиливаю. Вот это называется нация без языка. А нация без языка это уже не нация. Видимо, это особенность этноса, к сожалению.
Слухач це отказывает выкладчик философии Могилевского белорусско-российского университета Алексей Батюков.
Цалком згодна. И это, на жаль, наш боль, наш сум. Что тут зробишь? Повеличивать самоповагу. Самоповага повеличивается тогда, когда нация отрабатывает некие агульнациональные здобытки, перемоги, каштовности. Это один из шлях, напевно, который может помочь нам, бо самая неповага, такая гида до своего родного, уластного, коренится выключно у национальных комплексах. А они вылечиваются только одним чином, через перемоги, вытравливание себе комплекса неполновартостности. Теперь у нас есть незалежность, это основной шлях, по которому мы теперь можем пойти, как это комплекс в себе задавить. Само нас изъятновая сама по себе державность. И она, на жаль, вправду отримливает покуль формы державности без мовы.
завершим программу таким телефонованием.
Я жертва третьего поколения сталинского коммунистического режима. За то, что дедушка добровольно не уступил колхоз, его убили. Убили и дядю. По вине коммунистического режима моя мама и я с сестрой остались сиротами с 13 лет. Крест в куропатах поставлен и моим родным тоже. Поэтому я обращаюсь к правительству. Остановите вандализм в куропатах до тех пор, пока на официальном уровне мы помним о жертвах фашизма и умышленно забываем о жертвах коммунизма, будет продолжаться вандализм и в куропатах, и на кладбищ страны. С уважением, Валентина Бобруйск.
Дев'ятнадцять годин 30 хвилин у Мінську. У Празькій студії Аліна Струва. Сьогодні у Білорусі у світі. Білоруські влади повідомили, що висилають з країни нескольких американських дипломатів. Керівника дипмісії США Джонатана Мура викликали сьогодні у МЗС Білорусі і пораїли скоротити кількість супрацовників до 6 чоловік, включно з амбасадором. Йому так само передали спіс американських дипломатів, яких обвістили персонами нон-грата. Сьогодні в Україні вішений день жалоб Лоби по ахвярах авіакатастрофи, якою потерпів у Чорному морі український гелікоптер Мі-8. Серед 17 загинулих пасажирів нафтовіков української компанії, які знаходилися на борті, був і білорус Олександр Бялов. У його засталося двоє дітей. Беларусь виступила супроть політичних пропановок бойкотувати Пекінську олімпіаду, повідомляє агенція Сіньхуа. Напередодні бойкот олімпіади у Пекіні осудив білоруський президент Лукашенко. У американському штаті Північна Кароліна відбувається процес над 27-годовим білорусом Дмитрием Симоновичем, який обвинувачується у забойстві своєї жінки. Підсудному погрожає пожиттєве тюремне покарання. В ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Держдепартамент США заявив сьогодні, що Іран залишається самим активним спонсором міжнародного тероризму. У своїй штогодовій справоздачі Держдепартамент у якості спонсора тероризму назвав так само Сирію, Північну Корею, Кубу і Судан. Керівництво НАТО і Еврозв'язу заявили сьогодні про те, що відсочують ситуацію з нарощуванням у Абхазії російського миротворчого контингенту. Як заявив керівник заміжнополітичного відомства Еврозв'язу Хав'єр Соляна, цей крок не знизить напруженості у дочиненнях. Найменше 7 бойовиків забитих сьогодні у Кабулі у часі операції Сили безпеки. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ Афганістану, усі вони мають дочинення до замаху на афганського президента Хамида Карзая. У Багдаді у виніку нападу загинули двоє американських військовців, повідомило американське командування. От початку воєнних дій у Іраку у 2003-м загинули більше за 4 тисячі американських солдатів. Іракський прем'єр Аль-Мілікі обвинуватив шиїцьких воєвників у використанні цивільного насельництва у якості живого щиту при сутикненнях з силами безпеки. Поводле прем'єра, таку тактику у свій час використовував диктатор Саддам Хусейн. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык. Хвіліна праз 14 у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з заснавальнікам інтэрнэт-рэсурсу Акавіта Фёдарам Караленкам. А тепер експертиза свободи. Під час учорашнього виступу в Національному сході Олександр Лукашенко шмат казав про соціальну сферу. Чому Лукашенко значне місце свого послання присвятив тлумаченню скасування ільгот? Гэтые питання обмярковують былы міністр праці Беларусі Олександр Саснов і економіст Міхась Залєцкі. Вязе передачу Валер Карабалевич.
Свае традыцыйныя пасланні Лукашэнка нечаста пачынае з сацыяльнай палітыкі. Мінулыя гады гэтыя выступы пачыналіся з эканомікі, міжнароднай палітыкі, дзяржаўнага будаўніцтва. Цяпер Лукашэнка пачаў сваё пасланне нацыянальнаму сходу з сацыяльнай сферы, з праблем здароўя. Чаму так? Чым вы тлумачыце такі ход, спадар Сасну?
Лукашэнка перш за ўсё разглядае
тое, ад чаго залежыць яго ўлада. І, можа быць, справа не ў тым, што гэта галоўнае для дзяржавы, для беларускага грамадства, але гэта галоўная справа сёння для ўлады, для таго, каб яе ўтрымліваць. Нягледзячы на тое, што не шмат людзей выступаюць супраць рашэння аб адмене льготаў, але такая скрытая ў грамадстве форма супраціву супраць гэтага рашэння існуе, і таму ён з яго пачаў, на мой погляд.
Спадар Залескі, а вы чым тлумачыце тое, што Лукашэнка пачаў сваё пасланне нацыянальнаму сходу менавіта з сацыяльнай сферы, сацыяльнай палітыкі?
У каго што баліць, то і пра тое і гаварыць. Справа ў тым, што таталітарныя лідары адчуваюць скурай настрой мас. І вот адчуванне гэнай незадаволенасці рашэннямі папярэднімі па сацыяльнай праблеме і выклікала такі пачатак. І яно выклікала ўсю танальнасць прамовы, адрасаванай на менавіта асноўную масу электарата. Людзей небагатых, малаадукаваных, людзей, каторыя вельмі моцна залежаць ад дзяржавы.
Вось спадар Сасно ўжо пачаў гаворку пра сацыяльныя льготы. Сапраўды, Лукашэнка шмат увагі ў сваім выступе надаў гэтай праблеме. Здавалася б, праблема зайшла ў мінулае. Прайшло 4 месяцы з моманту адмены льгот. Як кажуць, тэму праехалі. Насельніцтва ўжо прызвычаілася. Сакавіцкае сацыялагічнае апытанне Незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, паказала, што на давер да кіраўніка дзяржавы гэтая падзея практычна не адбілася. І апазіцыя пакуль не змагла, не здолела эфектыўна скарыстаць гэтую праблему. І тым не менш Лукашэнка чамусьці вяртаецца да гэтай тэмы. Нядаўна сваім указам ён часткова вярнуў пенсіянерам льготы на праезд. Падчас паездкі па чарнобыльскім рэгіёнам кіраўнік дзяржавы апраўдаўся перад людзьмі. І вось у выступ перад нацыянальным сходам Лукашэнка зноў тлумачыў гэтае сваё рашэнне. Чаму ж так шмат увагі гэтай праблеме, спадар Сасно?
Я думаю, што калі не адбылося на ўзроўні даверу ці падтрымкі Лукашэнкі адмена льготаў, гэта не значыць, што ў грамадстве людзі засталіся задаволенымі такім рашэннем. Тое ж самае пытанне, якое вы згадалі, паказвае, што 75% людзей не падтрымліваюць гэтае рашэнне. Акрамя таго, і вось Лукашэнка ў зоне Чарнобыльскай гаварыў пра гэта, ён адмяніў не толькі льготы, ён адмяніў і кампенсацыі за страчанае здароўе для тых чарнобыльцаў, якія пастрадалі ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС ці на тым, што наступствы гэтай катастрофы ліквідавалі. Ён адчувае, што грамадства не падтрымлівае яго ў гэтым, і вось таму ён хоча даказаць, што гэтае рашэнне было неабходнае і адзінае вернае. Я хачу яшчэ нагадаць, што 13 гадоў таму Лукашэнка ўжо спрабаваў адмяніць льготы адным рубам у 95-го года, ён іх скасаваў. Тады ён сказаў, што гэты Верховны Савет, ён меў на ўвазі 12-го склікання, панапрынімаў розных льготаў, тым ліку сабе і мяне, Лукашэнку, таксама як прэзідэнту прыняў нейкія льготы. А вось я гэта все зараз скасую. Але потым ён іх вярнуў амаль усе і нават болей зрабіў гэтых льготаў. В тым ліку і тыя самыя льготы для вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў. Гэта все існуе. Таму пра льготы ён кажа толькі пра тыя, якія ён адняў у простых людзей.
Спадар Залескі, а вы чым тлумачыце тое, што Лукашэнка зноў і зноў вяртаецца да тэмы льготаў, і вось у пасланні ён таксама даволі шмат разважаў на гэтую тэму?
Давайте паспрабуем зірнуць з эканамічнага пункту гледжання. Гэта пэўны ресурс, а ўсе ресурсы, яны ўзаемазамяняемыя, ўсе ресурсы можна палічыць у грошах. Я вот хацеў бы спыніцца на тым, што адбылося з пенсіянерамі дачніка. Да, це дробязь, правда? Але калі мы палічым гэную дробязь, то апынецца, што з гэных дачаў у гарады на грамадскім транспарце перацягваецца да 400 000 тонн прадуктаў штогод. Калі мы пазбаўляем людзей магчымасці туды ездзіць, усё гэта вазіць у клуначках сваіх, то трэба нешта даць іншае. І імпарт, сваёй вытворчасці, калгасныя прадукты. А тая наменклатура, каторая прадукцыі, што вырошчваецца на дачах, яна ніякімі калгасамі не робіцца і не увозіцца. Бабы, рох, вішні, там значныя часткі, парэчкі і так далей. Вот гэны ресурс ён убачыў, што страчваецца. І так і ў іншых рэчах, калі мы пачнем разбірацца па кожнай льгоце, то апынецца, што яно не ўсё так проста. Яно эканамічна завязана на вялікую колькасць людзей і на пэўныя структуры грамадства.
у экспертизе свободы берусь удел. Был министр працы Беларуси Александр Соснов и экономист Михай Залесский. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Социальная держава у тым выгляде, у яким яна існуе ў Беларусі, гэта ў пэўным сэнсе перажытак савецкага часу. І пад ціскам эканамічных цяжкасцей, росту цэнаў на газ, ад яе давядзецца адмаўляцца. І гэты працэс ужо адбываецца. Адменена вось большасць сацыяльных льгот. 60% студэнтаў вышэйшых навучальных установаў ужо вучацца на платнай аснове. Вось адна з прычынаў адмоўнага стаўлення да пераходу на 12-гадовае навучанне ў школе, дзяржаўныя медыі называюць эканомію бюджэтных грошай. І калі сапраўды ўлады плануюць сур'ёзныя рынкавыя рэформы, а Лукашэнка ў сваім пасланні казаў, неабходна стварыць такія ўмовы, каб Беларусь увайшла ў трыццатку лепшых дзяржаў у свеце по спрыяльных умоў для інвестыцый. Так вось, калі сапраўды ўлады збіраюцца такія рабіць рэформы, то давядзецца ў пэўным сэнсе дэмантаваць сацыяльную сферу. І ў такім разе, чаму не растлумачыць насельніцтву неабходнасць новай палітыкі? Лукашэнка ж гаворыць нешта зусім процілеглае. То ён кажа, нібыта адмена сацыяльных льготаў адбылася па просьбе саміх грамадзян, то ў пасланні сцвярджаецца, што большасць выйграла ад упарадкавання, як ён кажа, льгот. Чым вы патлумачыце такі спецыфічны піар гэтай рэформы? Спадар Сасно.
На мой погляд, это отбиток того, что ён шукая выйсця в кожнай ситуации, якая возникает с тягом часу. Калі узнікли проблемы с финансованием сбоку России, праз танные энергоносьбиты, ну так пришлось шукать розные крыніцы для того, каб застаться добрым для насельніцтва, але не дать ему то, на что насельніцтва различвае. Калі с Россией стосунки неяк утаймаваліся, ён пачаў шукаць іншыя моманты, якія перашкаджаюць уладзе. І таму я не бачу адкрыцця нейкага, тое, што ён кажа і робіць так, як яму патрэбна сёння. Тым больш, што сёлета адбудуцца парламенцкія выбары, і яму трэба правесці сваіх людзей в парламент. І таму я не бачу тут нічога.
Но таким тлумачэннем адменов социальных льгот Лукашенко можа дасягнуць зусім процілеглай реакцыі з боку насельніцтва. Калі насельніцтва кажуць, што вы ж самі папрасілі мяне адменіць, то папулярнасці новай ад гэтага наўрад ці можна дасягнуць.
Вось так казавшы, ён адных людзей скуе на другіх людзей, таму што ні якога даследавання, ні якіх выказванняў з боку простага насельніцтва, я не маю на ўвазе чыноўнікаў ці БРСМаўцаў, няма нідзе, дзе сказана, што яны хочуць, каб льготы былі адменены.
Па тэлебачанню паказвалі такіх людзей, якія казалі, так, трэба адменіць.
Ну так такіх людзей знайсці не цяжка. І таму я зноў кажу, гэта ўсё робіцца дзеля таго, каб утрымаць уладу. Ну так, льготы адменіць гэта дрэнна для ўлады, безумоўна. Але дзе взяць грошы, каб гэтыя льготы захаваць? Грошаў няма. Вось і прыходзіцца шукаць паміж дрэнным і вельмі дрэнным.
Спадар Залескі, як вы пракаментуеце гэтую нашу дыскусію? То бок, можа, для ўлады было б больш рацыянальным звярнуцца да народа і сказаць, што сапраўды наступаюць цяжкія часы, таму трэба усім нечым ахвяраваць. А Лукашэнка робіць нешта зусім процілеглае, кажа пра тое, што наадварот, ад ліквідацыі льгот народ толькі выйграў. Такі піар, па пэўным сэнсе, можна нашкодзіць самім уладам.
Прычына тут у тым, што яму не хапае палітычнай волі, каб ісці за Еўропу. Ему не хапае смеласці, каб прызнаць, што існуе беднасць. Ёсць беднасць у краіне, і не па катэгорыях трэба дзяліць. Не студэнтам даваць дапамогу, а бедным студэнтам. Не калгаснікам, а бедным калгаснікам. Не пенсіянерам, а бедным пенсіянерам. І так далей. Катэгорыі могуць быць выкарыстаныя толькі там, дзе справа ідзе пра інваліднасць. Праблема ў тым, што недахоп палітычнай волі, недахоп смеласці ў сацыяльным рашэнні цягнецца ўжо даўно. Сусветны банк даўно прапаноўваў прызнаць гэны факт. Прызнайце беднасць, заяўляльны прынцып. Я прыходжу і кажу, я бедны, дапамажыце мне. Но тут мы вернемся до взаимозамены ресурсов. Чем допомагать? По категориях простей. Можно дать всем сестрам по сергам. И шуму не мает, кажут. Деление такое поровну выгоднее покуль что политично. Но оно уже начинает падать. И вот отсюль непевная терминология, непевная риторика выснула.
Господар Залескі, так вось якраз тая палітыка, пра якую вы кажаце, яна і пачалася ў Беларусі, і называецца яна адрасная сацыяльная дапамога.
Одно слово. Замяніць малазабяспечаных на бедных, и все встанет на ноги. Нема мало забеспеченных и много забеспеченных. У нас пенсионеры отрывают 0,75 того, что треба отримливать пенсионеру в среднем. У нас колгасники, библиотекари отримливают меньше того, что треба человеку на житё. Вот когда мы признаем бедность, когда мы введем стандарт погодинной оплаты, тут шмат что завязано, и профсоюзы одразу з'явятся, которых так не любят. Я могу задать стандарт 20 центов на день на кормление, и что? И буду финансовать в полном объеме. Хопить на стандарту? Нет. Треба 3-4 доляры на норму, на европейскую норму.
Вы кажете, что подтримка Лукашенко не снизилась. Снизилась. С початку прошлого года и она снизилась амаль на 10%. Зараз его подтримливает меньше за половину населения, дорослого. И ему треба неяк выходить из этой ситуации. Нужно набирать очки популярности. Ось все и робится в этом сенсе.
У экспертизе «Свободы» брали удел былый министр працы Беларуси Александр Соснов, экономист Михай Залесский. Вел передачу Валер Карабалевич. Вы на хвалях «Радио Свободу» в пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. МЗС Беларуси передала часово поверенному в справах Злученных Штатов Америки в Беларуси Джонатану Муру спис американских дипломатов, яких обвестили персонами нон-грата. Посольство США у Беларуси зробило заяву относно громадянина США Эммануила Зельцера, який с 12 соковика находится под арештом у изолятора КДБ. Американские дипломаты занепокоены станом здоровья своего суайчинника. Литва заблокировала перемову помеж Европейским Звязом и Россией про новое погоднение. И она потребует выполнить 4 умовы. Одна из них – обновление поставок нафты праз нафтопровод «Дружба». У графстве Банкомб, американский штат Полночная Каролина, отбывается гучный процесс над 27-годовым белорусом Дмитрием Симоновичем, який обвинувачивается у забойстве своей 26-годовой жонки Ины. Беларусь выступила супраць политичных пропанов бойкотовать Пекинскую Олимпиаду. А теперь пропануем вашей увазе запис онлайн-конференции с основальником интернет-ресурсу «Аковитах» Федором Короленком. Спадар Федор, чим вы потлумачите хакерскую атаку на сайт «Радио Свобода»? Як, на вашу думку, это спецслужбы альбо аматоры? 2 дни сайт «Радио Свобода» не працавал. Пытается у Федора Короленки Павел.
Коли ранее спецслужбы хотели пропонить прав непожиданных сайтов, яны николи не деяничали так примитивно и топорно, як ось DDoS-атака. Робилось ранее такое деликатное, тонкое обмежевание доступу до сайта с Беларуси, что нельзя было однозначно сказать, это проблемы на самом сайте, эти проблемы у провайдера, эти некие штучные перешкоды для доступа. Поэтому, на мою думку, это больше подобно на провокацию, эта атака. Замовить такую атаку сегодня можно не совсем дорого. Такие послуги пропонуются, можно, когда пошукать в интернете, шмат какими хакерами. При ожидании это может сделать любой недоброзычливец, кому... Чимсти Радио Свобода не доходило, и нехто из ее супрацовников, ну, мало какой, какие могли быть причины. Вот. А момент при этом обраны такие, акция, значит, оппозиции, что у первую чергу будут подозревать в этих деяниях спецслужбы. Вот. Ну, это вот моя такая думка, моя версия.
Як вы оцениваете объем рекламы в белорусском интернете? Памятается, 2 года тому засновальник порталу «Тутбай Зисер» казал нечто про 250 тысяч долларов на год. Эта лишьба и небыто не малая, але в сравнении с иншими краинами это ничто.
Тут, во-первых, в сравнении с какими краинами, глядячи, в сравнении с некоторыми это будет гигантская сумма. Ну, а так, в абсолютных вмерениях, конечно, она может быть не надто. Если сравнивать с российской аудиторией интернету и теми грошами, которые вкладываются в рекламу, рекламными бюджетами на интернет-рекламу в России, конечно, тут на порядок разыходятся с Беларусью. Вот 250 тысяч это было несколько год назад, махчима, соправды. За 2007 год эксперты робили некие доследования и пришли до такой думки, сошлись на личбе 3 миллиона долларов прикладно за 2007 год. Это объем интернет-рекламы в белорусском интернете. Эта лишь все попередние годы подвоивалась. Рекламодавцы все больше и больше цикавились интернетом. Те, кто они не рекламовались, стали приходить. И в 2008 год плануется, что будет объем не меньше за 5 миллионов долларов. Рост это будет и далее, конечно, заховываться, потому что стараются все больше и больше новых проектов, приходит туда больше наведывальников, больше большие объемы рекламы можно будет на них откручивать. Грошей было бы больше, просто их нема где показывать эту рекламу. Не хапая плясовок рекламных, не хапая сайтов цікавих з нормальной наведувальності. Тому зараз є видатний шанс займати пусті тематичні ніші, створити нові проєкти тематичні. Якщо це невеликий, я ще раз повторюся, об'єм інтернет-реклами в Білорусі, тлумачиться тільки одним, що нема свободних плясовок для реклами. Всі відомі сайти, які є на слуху білорусу, білорусі в інтернеті відомі, там, Тутбай той же OpenBuy, там, Онлайнер, ну, інші. І вони всі розкуплені на кілька місяців наперед. І вони всі обвішані рекламою. Так що було б де рекламуватися, були б більші бюджети. Створюйте нові сайти, розкручуйте їх, будуть свої гроші, і рекламодавці вистроюються у чергу.
Як ви ставитеся до того, що Лукашенко хоче підпорядкувати білоруський інтернет? Питаються у Федора Короленки з Берестя.
Я ставлюся до цього одного, тому що я так само хочу підпорядкувати білоруський інтернет. Інтернет – це не тільки криниця новин, не тільки форуми, де люди обмірковують всякі там політику і свої особисті некі життєві теми. Інтернет – це велізарний ринок, велізарний з огромним потенціалом. Тому я маю намір розвивати свої проєкти і захоплювати цей ринок, місце тут вплив.
Чому вашого проєкту така назва «Акавіта»? Що це означає?
Проєкт, коли тільки старався, вже амаль 10 років тому, хотілося дати неке ім'я йому. Ось не просто назвати, як многі статистичні сервіси, коли поглядеть, називається там NetStat, там SuperStat, такі некі безлікі. Хотілося дати йому ім'я, бо проєкт, коли робиться для людей, що їм будуть користатися некі живі люди, то і цей проєкт так само має неку душу при цьому, бо він контактує з людьми. Ось тому хотілося дати йому неке ім'я, а не неку суху назву, абревіатуру. Ось. І не гратаючи словник Ірини Шкраби, самобытное слово, вельми цікавий словник, где собраны белорусские слова без эквивалентной лексики. Словник без эквивалентной лексики в дочинении до русской мовы. Это значит, что некое белорусское слово нельзя перекласти одним словом на российскую мову, а можно только описанием перекласти. Я его гратал и натрапил на слово «Аковита». И оно мне сразу сподобалось, такое некое милоручное, пригожее. Кольки я далее не думал над некими еще вариантами, некие они все ж таки не то, не что было. Тому на этом я спинился вариант. А вот, что он означает? Тлумачение, два варианта тлумачения там были. Первое значение это чаровный мифичный напой, який дает прихожусь и молодость. Ну, таким можно тут применить сенс до проекту, что без статистики наведывания незразумело, что есть сенс в основании любого некого сайта. Так что добрый статистический сервис – это саправды, как глоток живой воды для веб-майстера.
Спадар Короленко, коли ласка, расповедите про себе и свою деятельность, бо мало что ведаю про это.
Биография моя вышла в радиотехничном институте. Коли поступал, он назывался Чеминский радиотехничный институт, потом переименовался, и в дипломе уже написано в университет информатики и радиоэлектроники. Працевал по специальности, был телеками. Могу сказать, что были лепшие, может быть, годы у меня тогда. Самые добрые вспоминания у меня про Белтелекам и про коллектив Белтелекама. Ось, але потом я неяк отчув, что уже треба неяк мне далей нечто освоивать. Уже неяк стало, может быть, тесновато. Крыху сам по себе попрасывал, старал сайты. Потом пасывал инженером у интернет-провайдера Network Systems, системным администратором, программистом и инженером связи. Такая у меня была широкая там специальность. Зараз уже несколько годов занимаюсь выключно своими интернет-проектами. Аковіта и те суміжні проекти, які ми робимо паралельно. Это разные сервисы для владельников сайтов, сервисы для веб-майстров. Это и статистика, и бесплатный хостинг, разного кшталту аналітичної справдачі. Сподіваємося на этом заробляти. Про некі свої захоплення. Захопляюся не танцами, і бальними, і клубними різними. Айкідо займався, сподіваюся протягувати. Музику люблю, подорож автостопом, люблю покер, граю на дуде.
Як ви думаєте, чи користується інтернетом Олександр Лукашенко?
Колісті я подслухав дискусію нескольких активних інтернетчиків, які шмат часу проводять на форумах білоруських, і вони на повному серйозі розважали, под яким ніком там пише Олександр Лукашенко на цих форумах. Навіть сам цей факт не ставився під сумнення, чи він там присутнічає, чи ні. Велася дискуссия, яны гадалі, пад якім ён там нікам піша. Людзі ў гэтым многія ўпэўнены. Я асабіста думаю, што, канешне, карыстаюцца. Іншая справа, якімі канкрэтна сервісамі. Я ўпэўнены, што любы чалавек абсалютна ў інтэрнэце для сябе цікавае нешта знойдзе. У тым ліку і Александр Лукашэнка, чалавек, я так разумею, шырокіх інтарэсаў, можа сабе там знайсці толькі цікавага, што я не вылезе адтуль. Я думаю, што карыстаюцца.
Чаму навіны на першай старонцы Акавіта абнаўляюцца так рэдка?
Навіны на першай старонцы Акавіты увогуле стараліся так, каб быць самым аператыўным пастаўшчыком, самай аператыўнай стужкай навін. Бо у нас нема рэдактара і не было ніколі асобнага, які б адбіраў навіны і іх публікаваў. Стужка стараецца аўтаматычна. Робот раз у хвіліну збірае навіны з усіх асноўных беларускіх крыніц і інфармацыйных агенцтваў і іх публікуе аўтаматычна. Толькі яна з'явілася недзе, аўтаматычна накапляе стужку. Ось таму, в прынцыпе, это ўвогуле самая аператыўная стужка навін у беларускім інтэрнэце. Калі яна не абнаўляецца, падвісла, напрыклад, вісіць з абнаўлення там паўгадзіны, ці гадзіну, ці, можа быць, нават дзень, калі там, ну, магло быць такое. Это значыць, проста, это робот, які збірае навіны, некім чынам адключыўся. І паколькі ў нас нема зараз чалавека, які за гэтым сачыў, усе сілы зараз у нас кінуты на мадернізацію сістэмы, каб яна справлялася перагрузкамі, то маглі, канешна, быць такія сітуацыі, калі навіны не абнаўляюцца, і гэта з нашага боку як не выпраўлена, не заўважана. Ось, а в прынцыпе, навіна павінна абнаўляцца автоматычна і вельмі аператыўна.
Кім спадар цябе лічыць, заходнім ці ўсходнім чалавекам?
Цікавае пытанне. Я не магу сказаць, што я чалавек заходняй культуры, заходняга светапогляду. Не магу так сябе акрэсліць. Але і ўсход, калі мы маем на вазе бліжэйшы да нас ўсход, Расію, то таксама не магу сказаць, што это маё, што я, як бы, што это мая некая культура, мой светапогляд. Мене заўсёды вабілі краіны Паўднёвай Амерыкі, Перу, першую чаргу, ось, все, у вельмі хочацца туды калі-небудзь з'ездзіць. Ось, і Тыбет, Тыбет, Непал, ось, гэта і неяк мене вабіць. Тым не меней, я недавно, літаральна месяц таму, пахрысціўся у православнай царкве. Доўга неяк я да гэтага не шоў, хаця усе мае родныя хрышчаныя, я неяк бегаў сам па сабе. Врэшце-рэшце я да гэтага прыйшоў, неяк і мае бацькі, і бацькі, і маіх бацькоў усе былі праваслаўныя, ну і я да іх далучыўся.
Давайце пафантазуем, што будзе сябе ўяўляць беларускі інтэрнэт праз 5 гадоў?
Праз 5 гадоў, канешне, інтэрнэт стане яшчэ больш мабільным, адпаведна будуць развівацца і мабільныя тэхналогіі, якія сёння ўже стараюць літаральна кожным годам просто так, што не пазнаць. Я сумніваюся, што праз 5 гадоў мы будзем галасаваць на выбарах праз інтэрнэт, як гэта сёння ўжо рэалізавана ў некаторых еўрапейскіх краінах. Ось. Але тэндэнцыя прасоўвання інтэрнэту ва ўсе галіны жыцця працягнецца. І інтэрнэт-крамаў стане яшчэ больш, і чым зараз, нягледзячы на то, што іх тут у нас пабывалі ўпарадкаваць з міністэрства гандлю, гэта будзе толькі пашырацца. Аплата любых паслуг. Ужо сёння можна аплачваць і камунальныя паслугі, і мабільныя тэлефоны, і інтэрнэт са свайго камп'ютара праз інтэрнэт. Але не надта развіты ў нас дагэтуль платёжныя сістэмы. Это трэба не зарэгістравацца, ўсё роўна ісці ў банк аплачваць, папаўняць рахунак і толькі потым праз інтэрнэт аплачваць. Я думаю, што будзе зроблены істотны яшчэ рух у накірунку спрашчэння платёжных сістэм, каб чалавек все, як бы, свае платежы і все большую частку такіх вось пакупак, якія не трэба хадзіць выбіраць там, як ту ж вопратку, зайшоў на сайт, оплатил, купил. И все это будет, конечно, интегрироваться с мобильниками все больше и больше. То же телебачение. Вот зараз была выставка ТИБа, Белтелекам представил интернет-телебачение, IPTV. Коли можно про ADSL-линию глядеть великую количество программ. Сегодня в столице у нас есть Космос ТВ, есть, а в инших регионах его нема. А вот с помощью этой послуги можно по ADSL-линии в любом кутку Беларуси глядеть уже вот это вот телебачение интернет. Так, такая вот будет протягиваться тенденция, покрытие всех сфер життя интернетом. Ну, будет он еще больше интегрированный в життё. И, конечно же, будет наполняться контентом больше белорусский интернет. Зараз, сколько бы ни старалось новых проектов, и они все, белорусских, имею на вазе, и они все не являются собой копии, кальки неких российских ресурсов, альбо робятся порталы, ну, как бы, дается про все, а на самом деле не про что. Всяк не хапало, так и не хапает тематичных ресурсов. Абсолютно в любых тематиках. Тому шмат крыстальников сыходит на отповедные российские ресурсы, которые больше профессийно, больше такого зроблены. Будут поступово эта ниша заполняться. наполняться, будуть старатися заруски контент-проекти, ну, і він буде більш насиченим, інформаційно, більш цікавим.
І на закінчення нашої онлайн-конференції традиційне питання, ваше пожадання слухачам «Свободи» і навідникам нашого веб-сайту.
Слухачам «Свободи» жадаю, щоб «Свобода» була не тільки адресом в інтернеті, але й відчуванням в ваших серцях.
Ви слухали запис онлайн-конференції з основальником інтернет-ресурсу «Оковітах» Федором Короленком. З повним текстом можна познайомитися на сайті по адресі свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!